Kiziziki tatu. Petelo utona mulonga. Pevilongo iheko ntete ku bilandi ku Yerusalemi. Munsi Isaili. Mwanki basati bazuife baba koko bazaba mfumu Yesu. Lulenda tala mukizizi bekiki bazuife babingi batudidi muzinsi zimvimba zihanza. Bilandi babeki lulendo lwezonza muzindinga zibantu beba. Muba telati Yesu Kristo ufwa mudia mudiao. Bazwifi bingi bana kiese. Bana yangalala misa mbemyo mina sampeve ilongo. Kansi bantu bankaka bana seha. Petelo nikatelama. Ubangu lati nzambi uheka nsilulu mufidi sampeve andi. Pe ni misa mbemyo milungidi. Uta, wonso muntu watumisa nkumbu yi mfumu Yesu watambula mpulusu. Na hingeno nkadulu. Mboki muntu mukati dieno kabotama mungkumbu Yesu Kristo. Mwanki nzambi kale mvukila masumu meno. Bwabobo lunatambudila dikabudi mpeve ilongo. Ukedika nzambi uheka nsilulu beyi kuyeno na kubala beno. Bumo simpe kubamvimba bakuntama. Bantu bamvimba batumisa mfumu nzambi yeto. Udimu samu umbote na ukedika. Nzambi tidi tuhinga nkadulu, tutambula mulemvu masumu. Na tulomba kumfumu Yesu kaba mvulu zieto, mulongisi weto. Pevilongo inazibula mitima mieto mukedika bekyo, mwanki tuzabati mambo makedika madi. Mudiambuti ni bibila unatutela mo.